Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Pristalice Srpske napredne stranke blokirale izbornu komisiju u Šapcu. Generalštab Sjedinjenih Američkih Država u samoizolaciji zbog koronavirusa. Uragan Delta pred Meksičkim zalivom. Preminuo gitarista Eddie Van Halen. U Srbiji danas kiša do 24 stepena. U nastavku programa između ostalog ćete čuti na kojim problemima će najpre raditi nova osnovana ekogerila iz Valjeva.
Smeća po ulici, u parkovima, imamo slučajeve gde se nekoliko drveća srušilo na kolovoz, na parkinge.
Dok Velika Britanija planira da za 10 godina sva domaćinstva snabdeva strujom na vetar. Ta država sada proizvodi 10 gigavata turbinama na moru sa ciljem da do 2030. Proizvodi 40 gigavata. Ukazuje Times i dodaje da analitičari sugerišu da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno 50 milijardi funti, kao i proizvodnja jedne turbine svakog radnog dana u narednih 10 godina. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Pred zgradom gradske uprave u Šapcu sinoć su se okupile pristalice Srpske napredne stranke u znak podrške članovima gradske izborne komisije iz te partije koji od sinoć štrajkuju glađu zbog, kako su saopštili, opstruiranja izbornog procesa. Predsjednik gradske izborne komisije u Šapcu Budimir Pavlović izjavio je za televiziju N1 da aktivisti i rukovodioci SNS-a u Šapcu fizički blokiraju članove gradske izborne komisije da napuste salu u kojoj su zasedali. Načelnik policijske uprave Šabac Zoran Jevđenić saopštio je da je po prijavi Budimira Pavlovića policija izašla na lice mesta i ustanovila da nema narušavanja javnog reda i mira niti protivzakonitih radnji. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović rekao je za portal Nova RS da su pristalice SNS-a zatražile od okupljenih ispred GIK-a da ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni danas, protestuju ispred njegove kuće i drugih funkcionera protiv kojih su naprednjaci i to ocenio kao poziv na linč. Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Spas Aleksandar Šapić izabran je ponovo za predsjednika opštine Novi Beograd, saopšteno je nakon sednice opštinske skupštine. Šapiću je to treći mandat na mestu predsjednika opštine Novi Beograd. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozitivan je na koronavirus, saopšteno je sinoć iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPC. Iz Mitropolije se navodi da je Mitropolit Amfilohije bio u Cetinskoj bolnici radi rutinske zdravstvene kontrole. Iako je njegovo opšte zdravstveno stanje uredno i dobro se osjeća, test je potvrdio da je vladika inficiran COVID-om, pa je iz tih razloga prevezen u KBC Podgorica, gde će zbog povoljnijih uslova lečenja biti smešten dok traje infekcija, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorske. Gotovo svi članovi američkog generalštaba otišli su u samoizolaciju nakon što je drugi čovek američke obalske straže, admiral Charles Ray, posle sastanka američkog vojnog vrha u Pentagonu, testiran pozitivno na koronavirus. Svi osim admirala Raya bili su negativni i dalje obavljaju svoje dužnosti, preneo je Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naložio je da se pregovori o ekonomskoj pomoći usled krize izazvane koronavirusom prekinu do izbora. On je objavio da će, kako je rekao, nakon njegove pobjede na izborima usvojiti zakon koji se fokusira na vredne Amerikance i mala preduzeća. Od početka epidemije u Srbiji koronavirusom zaražene su 34.072 osobe, a 757 je preminulo. Testirano je ukupno 1.166.882 uzorka. Podaci su Ministarstva zdravlja Srbije. Krizni štab za borbu protiv COVID-a danas u 11 sati raspravljaće o eventualnim novim merama zbog predstojećeg trećeg talasa epidemije. U svetu je zabeleženo 36.052.573 slučaja koronavirusa. Podaci su sajta Worldometer. Uragan Delta prešao je u treću kategoriju sa vetrom od 185 km na čas dok se približava Meksičkom zalivu kod mjesta Puerto Morelos na poluostrvu Jukatan, saopštili su meksički zvaničnici. Evakuacija turista i stanovnika iz priobalnih područja koja su potencijalno ugrožene u toku, a meksički predsjednik Andres Obrador rekao je da je preko 5000 vojnika i spasilaca stavljeno na raspolaganje. Eddie Van Halen, jedan od najvećih svetskih rock gitarista, preminuo je juče od raka, objavio je na Twitteru njegov sin Wolfgang i sam bas gitarista koji je svirao sa ocem u bendu, preneo je Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladavina prava, korupcija, loše stanje u medijima, glavni su problemi u državama Zapadnog Balkana, navodi se u izveštaju Evropske komisije. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenio je da je kriza nastala zbog pandemije koronavirusa, dokazala da su ekonomska razilaženja najveći izazov u regionu. Evropska komisija saopštila je da u narednoj deceniji planira da prikupi do 20 milijardi evra investicija za Zapadni Balkan. Taj plan, naveo je Varhelji, usvojen je jer je utvrđen veliki jaz između ekonomskog razvoja u zemljama Evropske unije i regiona.
Kada pogledate prioritete koje predlažemo, svi su regionalnog karaktera, uticaja i učešća. Međutim, podsticanje investicija i ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu jedino je moguće ako su vlade čvrsto obavezane i ukoliko primene ključne reforme koje počivaju na evropskim vrednostima. Strukturne ekonomske reforme, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije, poboljšanje javne administracije. Te reforme su presudne za zaštitu životne sredine, preduzetništvo, otvaranje radnih mesta i održive investicije.
Rekao je komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji.
Korupcija i organizovani kriminal se smatraju rak ranom u državama Zapadnog Balkana i zato se traži od svake zemlje da ojača napore u suzbijanju tih pojava. Postoji u izveštaju napretku država ovog dela Evrope u pregovorima sa Evropskom unijom, ključni akcenti za 4 države. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u predmetima Sejdić-Vinci te sličnim slučajevima. Po pitanju mera koje se preduzimaju u suzbijanju kriminala, konstatuje se da su finansijske istrage i zaplena imovine uglavnom neučinkovite, dok kontakt sa Europolom još uvek nije operativan. Evropska unija je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama, navodi Evropska komisija. Stoga poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno preduzmu sve potrebne mere kako bi sprečile razvoj humanitarne krize po tom pitanju. Evropska komisija navodi da su izbori u Crnoj Gori bili kompetitivni, ali da su se odvijali u okruženju visokopolarizovanom oko pitanja crkve i nacionalnog identiteta. Odluka Sudskog saveta o ponovnom imenovanju 7 predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda na najmanje treći mandat, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog tumačenja ustavnog i zakonskog okvira, koji ograničava ta imenovanja na najviše 2 mandata. Od Kosova se traži da uloži značajne napore u dijalogu sa Srbijom, a postizanje sporazuma, kako se tvrdi, je hitno i presudno kako bi Kosovo i Srbija mogle da napreduju na svojim evropskim putevima. Lošu ocenu Kosovo imaju u borbi protiv korupcije. U izveštaju stoji da je zemlja postigla samo ograničen napredak u istragama i krivičnim gonjenjima slučajeva na visokom nivou. Korupcija je široko rasprostranjena i dalje predstavlja problem koji zabrinjava, poručuje Evropska komisija. Nova parlamentarna vladajuća koalicija u Srbiji ima ogromnu većinu, a novi skupštinski saziv Evropska komisija opisuje kao odsustvo održive opozicije, što nije situacija koja pogoduje političkom pluralizmu u zemlji. Napretka nema u reformi pravosuđa, stoji u izveštaju. Opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe po sadašnjem zakonodavstvu ozbiljno zabrinjava, piše u redovnom godišnjem izveštaju Evropske komisije. Naglašava se i da je Srbija u 2019. uskladila 60% spoljnopolitičkih stavova sa Evropskom unijom i da treba da pojača napore kako bi svoju spoljnu bezbednostnu politiku progresivno uskladila sa politikom Evropske unije do pristupanja. Detalje iz izveštaja Evropske komisije o državama Zapadnog Balkana potražite sada na www.slobodnaevropa.org.
Srbija je 2012. godine postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom stupio je na snagu 2013. godine. Od tada Srbija je za punih 8 godina od 35 pristupnih poglavlja otvorila 15, a zatvorila samo 2. U 2020. godini nije otvoreno ni jedno poglavlje, stoji u podacima EU Infocentra. Prva poglavlja Srbija je otvorila 3 godine nakon što je postala kandidat, odnosno 2015. godine, i to poglavlje 32 i 35 iz oblasti ostalih pitanja i finansijskog nadzora. Naredne 2016. otvaraju se poglavlja 23, reforma pravosuđa i osnovna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Ova dva poglavlja ključna su za napredak ka Evropskoj uniji, a Srbija se prema posljednjem izveštaju Evropske komisije suočava sa ozbiljnim kašnjenjem u ovim oblastima. Iste godine otvoreno je i poglavlje 5 javne nabavke, kao i poglavlje 25 nauka i istraživanje, koje je ujedno i jedno od dva zatvorena poglavlja. Drugo zatvoreno poglavlje je poglavlje 26, kultura i obrazovanje, koje je otvoreno 2017. godine. Kako izgleda napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji? Pogledajte detaljnije na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Američki predsjednik Donald Trump vratio se u Belu kuću iz bolnice gdje se 3 dana lečio od koronavirusa, pozirajući fotoreporterima, koji su njegovi dalji politički koraci, prenosi Dragan Štavljanin.
U video obraćanju na svom Twitter nalogu Trump je poručio građanima da će SAD pobediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama, te da se ne boje.
And I learned so much about coronavirus.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobjedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lijekove, što je sve nedavno razvijeno, i pobjedit ćete.
Trump je poručio građanima i da izađu van, ali i da budu oprezni.
Nisam se osjećao dobro, ali prije 2 dana, mogao sam tada da izađem, osjećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, prije 20 godina.
On je rekao da se vraća poslu.
Kao vaš vođa, morao sam to učiniti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bi uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam imun.
Nekoliko sati ranije uoči izlaska iz bolnice, Trump je najavio skori povratak kampanje. Sean Conley, lekar Bele kuće, izjavio u ponedjeljak večer da Trump možda još nije potpuno izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsjednik napreduje podržavajući njegov siguran povratak kući, gdje će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom. Na pitanje da li za Trumpa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Conley odgovorio: vidjet ćemo. Biden je rekao da mu je drago da je predsjednik, ako se čini, veoma dobro. Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.
Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umjesto slanja poruke preko Twittera da suštinski ne brinu. Ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. 210.000 ljudi je umrlo.
Prema smjernicama američkog javnog zdravstva, Trump bi trebalo da ostane u izolaciji do 10 dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podsjeća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsjednika registrovani u četvrtak veče, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na koronavirus. Trump je također pozvao Amerikance da se vrate na posao. On je obećao i da će vakcine uskoro stići, mada je Američki centar za zarazne bolesti saopštio da se ne očekuje da budu masovno dostupne pre sredine sljedeće godine. Prema pisanju BBC-a, Trump nastoji da se prikaže kao lider koji je bolovao, ali je ozdravio i pobedio, te da će voditi zemlju u bolja vremena i situaciju bez virusa. Kolumnistkinja New York Timesa Miranda Devine, koju je Trump citirao, rekla je da će se vratiti u izbornu kampanju kao nepobedivi heroj. Doduše, možda će Amerikanci koji su ostali bez najbližih zbog koronavirusa doživjeti izjave i poteze predsjednika kao uvredljive, ocjenjuje BBC, ali očito odlučan da pretvori nedavne slabosti u snagu. Sve veći broj ljudi oko predsjednika, uključujući njegovu suprugu Melaniju, pokazao se pozitivnim na test na koronavirus. Među njima i portparolka Bele kuće Kelly McEnany i 3 republikanska senatora. U SAD-u je zabeleženo 7,4 miliona zaraženih koronavirusom, od toga je 210.000 preminulih.
26 zemalja, među kojima Kina, Rusija, Iran, Kuba, Severna Koreja i Belorusija, zatražilo je od Ujedinjenih nacija da im se odmah ukinu sankcije Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja da bi mogle efikasno da se bore protiv pandemije koronavirusa. Istovremeno, više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere da bi smanjile broj inficiranih, izveštava Mila Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19, kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi. Tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji, navodi George Jankopoulos, koosnivač, predsjednik i glavni istraživač u kompaniji Regeneron.
What our approach is simply we've pioneer technologies.
Ono što je naš pristup jeste da smo mi pioniri tehnologija u posljednjih više od 20 godina, što nam omogućava da pravimo najbolja antitela koja bi ljudi inače stvarali protiv virusa. Ali mi ih možemo napraviti van tela, možemo ih uzgojiti u ovim velikim reaktorima, dobro ih pročistiti i koncentrisati, a zatim ih dati pacijentima.
And then give them back to patients.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je pandemiju COVID-19 kao jednu od posljedica nekontrolisanog uništavanja životne sredine. Govoreći na prvom ikad samitu Ujedinjenih nacija o krizi biodiverziteta, Guterres je upozorio da čovečanstvo mora prestati da ratuje sa prirodom.
Nature-based solutions must be embedded in...
Rešenja zasnovana na prirodi moraju biti ugrađena u oporavak od COVID-19 i šire planove za razvoj. Očuvanje svetskog biodiverziteta može doprineti radnim mestima i ekonomskom razvoju koji nam je danas hitno potreban.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija kako bi osigurali moguću vakcinu protiv COVID-19.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rješenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5. Također razgovaramo sa još 4 kompanije, tako da je to na dobrom putu.
Evropska komisija je već dogovorila ugovore o nabavci 100 miliona doza vakcina koje su još u razvoju. Nekoliko dana nakon pojavljivanja, von der Leyen je objavila da je u samoizolaciji nakon mogućeg izlaganja koronavirusu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Devet učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine po odluci njihovih roditelja već mjesec dana ne pohađa nastavu jer su im umjesto bosanskog jezika i književnosti upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda, izveštava Lejla Omeragić-Ćatić.
Kako bi se problem ponovo pokušao riješiti, predstavnici roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, među kojima i Muharem Sinanović, utorak su bili na razgovoru sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i prema njegovim riječima nema dogovora.
Nema dogovora, znači oni kažu da nisu spremni, da se mora ustav mijenjati, da kako oni kažu da je zato predsjedništvo odgovorno, a mi samo tražimo ustav da se ispoštuje te iste Republike Srpske u kojoj mi živimo, učimo djeca. Šta se desi dalje, zbilja ne znamo, Znači sad se ovo izmiče kontroli.
On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, tada se još uvijek ništa ne zna da li će djeca i dalje izostajati sa nastave. Situacija je kulminirala ovih dana kada jedan od roditelja, Husein Sačević, dobio poziv od direktora škole da dođe na razgovor utorak 6. oktobra. On kaže da je od svih roditelja samo on dobio ovaj poziv. U dopisu se navodi da će škola, ukoliko djeca nakon tog obavještenja ne počnu pohađati nastavu, na osnovu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju o tome obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog dopisa Sačević je otišao u školu Sveti Sava kod direktora Gorana Ivanovića 5. oktobra i, kako nam je rekao, ispisao svoje dvoje djece iz škole.
Možda sam ishitreno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao. Mislio sam da je jedini način da ispišem djecu iz tog sistema. I niko od roditelja ostali nije dobio tu obavijest.
S druge strane, direktor osnovne škole Sveti Sava Goran Ivanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da djeca nisu ispisana, te da je poziv upućen svim roditeljima čija djeca zbog ovog problema ne pohađaju nastavu.
Nisu ispisana, tako da nema tu nikakvih problema. Pohađaju i vode se učenici naše škole. Ne mogu tako se ispisati. Da bi se ispisala, znači mora se prvo prijaviti u neku školu, pa službenim putem ide prepisnice. Ne možete doći tako u školu i ja hoću svoje dijete da ispiše. Znači postoje i tu neka pravila kako se to radi. Svi učenici koji ne pohađaju je dostavljen poziv, samo što pojedini nisu bili na adresi taj dan kad je poštar uručivao, tako da nije tu tačno.
Direktor Ivanović navodi kako će škola, ukoliko djeca i dalje ne budu pohađala nastavu, angažovati Centar za socijalni rad, te podsjeća na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Direktor Zvorničkog centra za socijalni rad Vukaši Nikolić je za Radio Slobodna Evropa rekao kako smatra da je konkretno ovaj slučaj stvar nadležnog ministarstva Republike Srpske, a ukoliko do ovog centra slučaj dođe, on će vjerovatno u anamnezi napisati da djeca imaju nezadovoljstvo zbog takvog naziva jezika, te da se tu završavaju aktivnosti centra u ovom slučaju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio da Bošnjaci mogu svoj jezik nazivati kako žele, jer je neutralna odredba Ustavu Republike Srpske u kojem piše da se u tom entitetu koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda BiH svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
A večiti problem Srbije je uništavanje životne sredine, zbog čega su građani prinuđeni da se samoorganizuju. Facebook grupi Eko Gerila, čiji idejni tvorac je Valjevac Jovan Grujić, za mjesec dana od osnivanja pridružilo se 500 građana. O tome što su najveći izazovi sa njim je razgovarala Milena Kozmanović.
Jovan Grujić, osnivač Facebook grupe Eko Gerila, kaže da mu je bila ideja da na jedno mjesto okupi sve Valjevce koji bi dali svoj mali doprinos na rješavanju ekoloških problema u gradu. To je pre svega gorući problem aerozagađenja, ali posljednjih godina, kaže, sve su prisutniji i neki drugi komunalni problemi.
Mi ćemo pokušati da maksimalnim naporima, koliko naravno u našim mogućnostima, utičemo na lokalnu samoupravu, na nadležno organe, na nadležne institucije i preduzeća u čijoj nadležnosti, znači, oblast zaštite životne sredine, to jest ekologije, komunalnih problema, aerozagađenja, da apelujemo na njih da konačno krenu da rade svoj posao.
Grujić najavljuje da će u svakom mjesecu praviti presjek urađenog i postavljati nove ciljeve. Prvi zadatak im je da ispitaju zašto gradska toplana radi sa 30% svojih kapaciteta u gradu koji je jedan od prvih u regionu kada je aerozagađenje u pitanju. I zašto zainteresovani korisnici ne mogu da se priključe na toplovodnu mrežu.
Da dobijemo informacije konkretne, koliko košta cena tog priključka za koju imamo informaciju da je priključak besplatan, ali onda kada se toplana, kada se pojave zainteresovani građani i koji su spremni da plate sve što treba da se plati, onda dolazimo u situaciju da vi recimo ne možete radijatore proizvođača za kojih ste se vi odlučili, već to mora da bude neko ko je kompatibilan sa toplanom. To je apsolutni apsurd, mislim, to nema nigde.
Radit će i na podizanju svijesti građana o potrebi očuvanju životne sredine. Tu je u planu i štampanje i distribucija propagandnog materijala. U planu su i neke druge, kako kaže, gerilske akcije.
Zatim ćemo sprovesti jednu akciju, a to je obeležavanje parking mesta koje grad i nadležna služba na nepropisan način postavili i time recimo blokiraju protok saobraćaja, ugrožavaju bezbednost biciklista, bezbednost pešaka.
Na pitanje na koje probleme članovi Face grupe Eko Gerila najčešće javno ukazuju, Grujić odgovara:
uglavnom se postavljaju fotografije smeća po ulici, smeća recimo u krugu bolničkom, recimo osnovnih škola, u parkovima. Imamo slučajeve gde se nekoliko drveća srušilo na kolovoz, na parkinge.
Za sada su, kaže, grupa građana na Facebooku, ali će se kasnije, ako to njihove aktivnosti budu zahtevale, i zvanično registrovati kao grupa građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson najavio je planove da se do kraja decenije sva struja potrebna za domaćinstvo u Velikoj Britaniji proizvodi vetroturbinama na moru u okviru ambicioznog cilja da se do 2050. na nulu smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Istovremeno plan bi trebalo da pokaže da britanska vlada ima program za nova radna mesta i oživljavanje privrede posle ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, pišu svetski mediji. Johnson je najavio ulaganje od 160 miliona funti u luke i fabrike, obećavajući da će za 10 godina morski vetrovi da proizvode dovoljno električne energije za napajanje svakog domaćinstva, piše Times. Obećavajući da će od Velike Britanije da napravi Saudijsku Arabiju vetra, Johnson je na konferenciji njegove konzervativne partije obećao unapređenje postrojenja duž istočne obale Engleske, kao i Škotske i Velsa, kako bi se osiguralo da se sledeća generacija vetroturbina pravi u Velikoj Britaniji. Ta država sada proizvodi 10 gigavata turbinama na moru sa ciljem da do 2030. proizvodi 40 gigavata. Ukazuje Times i dodaje da analitičari sugerišu da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno 50 milijardi funti kapitalnih investicija, kao i proizvodnja jedne turbine svakog radnog dana u narednih 10 godina. Johnson je podržao ulaganje u plan za zelenu industrijsku revoluciju kao lek za britansku privredu posle pada izazvanog pandemijom COVID-19, piše Bloomberg. Britanski premijer, ističe Bloomberg, traži način za obnovu privrede zemlje razorene koronavirusom i da reši problem rasta nezaposlenosti koji se očekuje posle završetka vladine podrške očuvanju radnih mesta krajem ovog meseca. Johnson priprema paket zelenih energetskih politika kako bi pomogao Velikoj Britaniji da ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve. Pored povećanja broja vetroparkova na moru, ti planovi uključuju vodonično gorivo, hvatanje i skladištenje ugljenika, kao i najavljenu zabranu prodaja novih benzinskih i dizel automobila, piše Financial Times. Očekuje se da će britanski premijer predstaviti inicijative vredne više milijardi funti krajem oktobra, kada završava pomoć za očuvanje radnih mesta, u pokušaju da pokaže da vlada ima dugoročni ekonomski plan posle pandemije koronavirusa. Napredak u energiji vetra je značajan, ali ga ne treba precenjivati, ocenjuje BBC, ukazujući da je Johnson obećao dovoljno struje od vetra za sve domove u Britaniji, ali da to čini samo trećinu potreba za električnom energijom, pošto se ostalo troši u kancelarijama i u fabrikama. Dug je put do potpune dekarbonizacije privrede, zaključuje britanski servis.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pristalice Srpske napredne stranke blokirale izbornu komisiju u Šapcu. Generalštab Sjedinjenih Američkih Država u samoizolaciji zbog koronavirusa. Uragan Delta pred Meksičkim zalivom. Preminuo gitarista Eddie Van Halen. U Srbiji danas kiša do 24 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.